Številka 112 je tista, na kateri je ljudem v vseh članicah Unije, pa tudi drugih evropskih državah, dosegljiva nujna medicinska pomoč, pomoč gasilcev, nujna veterinarska pomoč, pomoč gorskih, jamarskih in drugih reševalnih enot ter policije. Zato vas, poveljnika civilne zaščite Republike Slovenije, gospod Miran Bogataj, vprašam za začetek, kolikokrat dnevno v povprečju pri nas zazvoni številka 112.
Najprej lep pozdrav. Drugo, kar je treba ugotoviti, da smo klici v sili 112 pod evropsko številko in univerzalno storitev uvedli v Sloveniji sredi 90-ih let. Od takrat se je v celoti uveljavila tako, da letno danes naši centri za obveščanje prejmejo od 650 do 800 tisoč klicev let, kar pomeni, da najbolj obremenjeni centri za obveščanje, kot je ljubljanski, se dnevno število klicev giblje tudi okrog 600, pri centrih, ki so pa, na nižji stopni obremenjenosti, kot je recimo koroški, pa tam okrog 60.
Je sploh mogoče opredeliti, katere akcije oziroma naloge civilne zaščite so najpogostejše ali pa morda katera enota je najbolj obremenjena v naši državi?
Katere akcije so oziroma intervencije so najpogostejše, to je možno odgovoriti. Ni jih pa možno gradirati, te so najpomembnejše, te so manj pomembne. Pomembne so vse, tako nek dimniški požar, kot seveda tudi nek velik požar v naravnem okolju, ki lahko seže tudi daleč preko 1000 hektarov in podobno. Dejstvo je, da v strukturi, o kateri sem govoril, skupnega števila dogodkov in nesreč v Sloveniji, ki zahteva intervencijo reševalcev, je okoli 5000 požarov letno. Od tega je večji del so to požari na objektih. V sušnih letih, kot je 2003, 2006 in še nekatera druga, izjemno poraste število požarov v naravnem okolju. Ta številka, ki je običajno tam nekje okrog 1500 do 2000, se dvigne tudi na 3 in več tisoč. V zadnjih letih izjemno naraščajo nesreče v gorah. Od tega velik del tudi na področju različnih, nesrečnih dogodkov, ki jih doživljajo izvajalci različnih adrenalinskih dejavnosti, kot je soteskanje, jadralni padalci, še posebej na zahodnem delu države. Naraščajo tudi nesreče z nevarnimi snovmi, teh je bilo v preteklem letu preko 600 in še bi lahko naštival nekatere.
Kako pa je z financiranjem, predvsem usposabljanje in opreme raznih služb, teh reševalnih strani države? Kaj lahko rečete o financiranju civilne zaščite?
Celotno sistem zaščite, reševanja in pomoči, torej vključno s civilno zaščito, reševalnimi službami in sestavami, ki so poklicne, zlasti pa prostovoljne, ki predstavljajo največji del tudi v organizacijskem smislu, je urejeno tako, da je temelj financiranja v občinah, ker kot rečeno gre za izvirno pristojnost občin, le te v poprečju namenjajo okrog 45 milijonov letno za delovanje vseh reševalnih služb. Pretežen del tega odpade na javno gasilsko službo, ki je obvezna v vseh občinah. En del pa seveda tudi na druge reševalne službe, vključno s civilno zaščito. Na ravni države je ta znesek bistveno nižji. V zadnjih letih višek smo dosegli nekje 2008, je bil ta znesek okoli 38 milijonov, na to je vsa leta padal, tako da v letošnjem letu smo nekje na 33 milijonih, pri čemer pa predstavlja okrog 10 milijonov od tega požarni sklad. To so namenska sredstva, katerih 70% je namenjeno občinam za njihove potrebe in dejansko na ravni države razpolagamo za nekako 26 milijoni evrov. Smo tik pred rebalansom letošnjega proračuna, kar bo pomenilo, da bo verjetno potrebno narediti novo selekcijo nalog in dejavnosti tudi iz vidika nalog, ki jih upravlja država. Jaz bom rekel, da je nekako skupna ocena, da smo na spodnji meji še možnega financiranja te dejavnosti, kakršnokoli nadaljno zmanjševanje sredstev se bo neposredno izrazilo tudi pri doseženih standardih posredovanja reševalcev različnih vrst. Dejstvo nam reči je, da ta omenjena sredstva so preko 90% fiksni stroški, se pravi stroški za delo delavcev, ki poklicno delajo na tem področju, za vzdrževanje infrastrukture, med katero je najpomembnejša informacijsko-komunikacijska, se pravi za vzdrževanje celotne podpore in delovanja klicev sili 112, preko centrov za obveščanje sistemov zvez oziroma informacijsko-komunikacijskih sistemov, ki morajo delovati, zato lahko da zagotovimo delovanje seveda reševalcev in ne na vse zadnje tudi za sofinansiranje tistih reševalnih služb, ki delujejo kot javne službe na ravni države ali ki jih sofinansira država, da pokrivajo celotno državno ozemlje. Tako je za intervencije v nesrečah, prometnih nesrečah, nesrečah z nevarnimi snovmi, določeno 46 gasilskih enot, od tega 11 poklicnih, ostale so prostovoljne, da posredujejo v tej vrsti nesreč tudi izven matične občine in te naloge so financiramo. Gorska reševalna služba deluje kot enotna služba na ravni države, ta je v pretežni meri odvisna od sofinansiranja strani države, en del sredstev dobi sicer tudi iz FIHA, vendar brez prispevka države ta služba ne bi mogla delovati. Potem podobno velja za jamarsko reševalno službo in še bi lahko naštevil. No, zdi se mi, da pri vseh teh prizadevanjih, da smo kar najracionalnejši, kar najbolj varčni, da bi morali seveda ocenjevati probleme zlasti na področju zaščite in reševanja selektivno, ne pa z nekim linearnim ali pa preveč šablonskim pristopom. Dejstvo nam reči je, ne, da večji del nalog na tem področju opravijo prostovoljci in mislim, da najmanj, kar je dolžna država zagotoviti, je, da ustvarimo pogoje materialne na eni strani, na drugi strani, tudi statusne in druge, da prostovoljci te naloge lahko opravijo. Nedvomno gre pa za vrhunsko usposobljene strokovnjake na svojem področju, pa čeprav delujejo prostovoljno.